Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Rozmohl se nám tady takový nešvar, že lidé s určitými názory jsou vysmíváni a subalterní úředníci dokonce veřejně cejchují takovéto rebely hanlivými nálepkami. Vzpomeňme, jak se za covidu stali terčem mediálního a režimního ostouzení uznávaní odborníci jen proto, že kritizovali oficiální linii. Nepříjemně to připomíná praktiky před listopadem 1989. Podobné postupy i výroky s cílem zastrašit a zmanipulovat veřejnost. Bezpečnostní expert a chartista Jan Schneider současné ozvěny někdejších pořádků komentoval v předchozí části našeho rozhovoru těmito slovy. Demokracie je inteligentní způsob řešení různých zájmů, různých sporů. Demokracie není jednohlas, co chtějí tady ti cvoci. Proto i dnes provedeme diverzi proti pokusům o jednohlas a podíváme se na manipulativní techniky, kterým jsme vystavováni, protože nevědomost je sestrou strachu. Milí posluchači, mým dnešním hostem je analytik a bezpečnostní expert Jan Schneider. Jane, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání a za nabídku velmi zajímavého tématu.
Ve světě globalizovaném a ve světě moderních technologií se čtvrtý bod Biedermanovy tabulky jeví jako poměrně snadno aplikovatelný. Vyhrožování a zastrašování. Určitě si ještě všichni pamatujeme, přestože to chceme potlačit, na rozvíjení pocitu úzkosti. Musíte nosit roušky, trest, pokuta, udržovat odstupy, rozestupy, nechodit do školy, nechodit do hospod, nevytvářet skupinky. Hrozby zvyšují v lidech logicky pocit nejistoty, strachu a vlastně ty ostatní izolovanosti, osamělosti. V takzvané koronavirové krizi to bylo více než zřetelné. Vyhrožování, zastrašování. Pozoruješ to i dnes, v současné době, když si pustíš zprávy, když se díváš na televizi?
Vyhrožování, no ano, jde to vlastně, tady začínají určitý náznaky politických procesů, čili trestně právní perzekuce lidí, kteří si myslí něco jiného. To jde vlastně i o těch lidech, kteří se zabývají furt covidem, tak jsou vlastně určitým způsobem ostrakizováni třeba v práci, že jo, nebo dokonce jsou vymístěni, když si dovolí říct nějaký jiný názor. Někdy se to děje v souladu jaksi s pracovním řádem, jo, ale to prostě tam jsou vždycky meze, jak se to dá zneužít a jak se dá ostatním dát na vědomí, že to vlastně nemuselo s tím člověkem takhle dopadnout, ale on si hold tak nějak o to říkal. Druhá věc je ty výhrušky, jak jsi mluvila o tom chodit v rouškách, víš, mě strašně děsí, že doteď vidím jedince, kteří chodí po ulici s rouškama. Ty roušky snižují přísun kyslíku. Oni tenkrát už se říkalo o tom, že by vlastně šoféři neměli mít ty roušky, protože to ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Že jo? V některých lidech to zůstalo, se jim to prostě vpálilo do mozku a oni se bojejí. A dokonce ten vnější výraz, jako ta rouška, i když jdou v přírodě, mě prostě děsí. Jo. To jsou sice extrémní, nejsou to četný případy, ale že vůbec jsou.
Tak dostalo se nám to do podvědomí a přesně, jak říká klasik, to nepustí benzínem. No, ale ano. Přeci jen jsem tu otázku směřovala na to, abychom se lépe vyznali ve působu, jakým jsme informováni. Zmiňovali jsme covid, dobře, ale máme tady další velké celospolečenské téma, řekněme migrace nelegální, válka na Ukrajině. Vidíš i třeba v těchto tématech aplikaci tohoto bodu?
No nesporně, tam jako kdo si dokáže dovolí říct něco odlišného od těch státních řeknu, plků, plka Foltýna, protože on je plukovník, jo. Takže to jsou plky plka Foltýna. Tak začíná si koledovat přesto, že jsem třeba včera poslouchal nádhernou debatu Jeffrey Sachse a Johna Merzheimera. Velice doporučuju všem. A Jeffrey Sachs by tady měl vůbec problém se uchytit na akademický půdě. Nevím, jestli by ho vzali třeba jako uklízeče na univerzitu, protože ten tam mluví prostě úplně jasně o tom, co je příčiny vzniku toho konfliktu na Ukrajině. Je to rozšiřování NATO, že psali jsme o tom mnohokrát, ale lidi, kteří si dovolí něco takového říct, prostě jsou perzekvováni podle svého postavení nebo jsou ostrakizováni, že jako důchodci prostě nejsou připouštěni do médií, někteří zažívají drobné výhrušky, někteří zažívají ohrožení třeba co se týče profesionální kariéry, prostě ta škála těch prostředků je veliká, ale samozřejmě toto výhrušky jsou nedílnou, jednou z podstatných součástí celé této technologie moci.
Ale v tomto případě už asi nelze, jako v případě izolace, říct, že tohle někdo může myslet dobře. Nebo může? Je to prostě opravdu přesvědčení sebe sama, že některé názory jsou natolik škodlivé, že by měly z veřejného prostoru zmizet, aby zůstala uchována myšlenková čistota populace?
Nebo o názorech ne. O způsobu chování, jako nechoď tam, protože, ano, jsou určitý hygienický zásady a tak dál, ale ty byly dávno předtím, ty jsou dávno potom a tam určitý sankce za porušení prostě, ale je to ve vztahu k druhému. Já jsem takovej trošku tvrdej, řeknu, člověk, ať si se sebou dělá, co chce, ale neměl by ohrozit druhýho, jo. Tak tam tomu rozumím, ale nesmí se to rozšířit, prostě nesmí se z toho stát univerzální key pro všechny. Jo. Čili to jsou, přesně jak jsi říkala, věci mají mít svou míru. V určité míře jsou rozumné, digitalis v malé míře je prospěšný. Ano, toto známe. Proč pán Bůh udělal jedy? No protože v malé míře podávány mohou být prospěšné, ale nesmí si je brát člověk sám. Že jo? Přísloví 23 tuším, dejte víno trpícímu a těm, kteří jsou zkroušeného ducha. Ne, aby se napil on sám, aby zapíjel žal. Ale je určitý učitel, určitý lékař, který řekne, v tenhle ten okamžik ten člověk je tak zablokovaný, dejte mu panáka, ať se trošku odblokuje, aby s ním bylo možné pracovat, aby s ním bylo možné mluvit. Čili tyhle ty věci nejsou na světě náhodou, ale skutečně je to jako legovaná ocel. Když je legovaná málo, je měkká, když je legovaná moc,
láme se.
Prostě to je to učení východu. Že to není pravda yin nebo pravda yang. Pravda je v té harmonii. A nikdo neříká, že to musí být 50-50.
Musím říct, že jsi mi dokonale nahrál, protože na to navazuje ten pátý bod.
Ano.
Občasné uvolnění, občasná velkorysost a schovývavost. Mm-hmm. Všichni víme, že když nás někdo pořád tepe, tak buď se vzbouříme, anebo, jak se říká, zvykneš si na všechno. Mm-hmm. Myslíš, že tento bod, který si také ještě všichni pamatujeme na tom exemplárním příkladu covidu, kdy najednou covid ustoupil a my jsme byli propuštěni na prázdniny, proto abychom byli, až se z prázdnin vrátíme, zase zavřeni. Tak myslíš si, že to je právě ten psychologický dopad, že to jen upevňuje tu autoritu? Metoda cukru a biče?
Určitě, to je jako nádherný příklad. Tohle to, co jsi řekla. Já, jak jsem teďka zmínil tu knížku o tom vzniku fašismu, tam je to přesně, oni utahovali ty opratě, ale občas potřebovali, oni se tak pohybovali jako mezi utlačováním dělníků a s otročením toho velkokapitálu. A ten Hitler prostě tak jako utahoval nikoli v obě strany současně. Jo? Vždycky jedné straně musel povolit. A to je přesně ono. A ty lidi si řeknou, teď ono nebude tak zlé. Podívejte se, dneska svítí sluníčko.
A my můžeme jít mimo okres.
My můžeme jít mimo okres. A za chvíli se ta oprať přitáhne o to víc, ta úzda o to víc. O to víc to bolí a je to, psychicky to deprimuje o to víc, že si člověk uvědomí vlastně to zklamání je o to větší.
A geniální je to, že tímto způsobem si na to vlastně nelze zvyknout. Mhm. Protože napětí střídá uvolnění a pak přichází znovu napětí.
Ano.
Takže vlastně člověk zůstává stále vůči těmto opatřením vrcholně citlivý.
Ještě víc citlivý, než kdyby ten pres byl kontinuální. Takže tohle to je prostě, to je strašně sofistikovaný, strašně nebezpečný a strašně účinný. A ta Naomi Kleinová o tom samozřejmě taky píše, že jo. To je, ale ta technika je asi, zajímavé, to je od ty inkvizice a vůbec dějiny mučení, co si lidi sami dělali, tak to je od nepaměti vlastně ty techniky se jenom cizelují, prostě ty jsou čím dál příšernější. A někdy nejsou ani tak zjevný.
A tím, jaké máme možnosti šíření informací a neustálého propojení a neustálého bytí online, tak v tu chvíli jsou ty mnohé techniky mnohem účinnější.
Občas pustí do televize třeba Ilonu Švihlíkovou, nebo Druláka, nebo já nevím koho, tak si řeknem, tak to snad není, už ty ledy praskají, nebo co. Jo, to je ono, to takový, jsou takový ty lízátka, takový ty bonbonky a pak najednou to přijde a oni ti řeknou, ale teď to nemůžete takhle říct, to není jako vše, teď se podívejte, tamhle byl ten, tamhle byla ona, nemáte pravdu, jo, čili ono je to i taková argumentační faul, jo, v tomhletom. Teď neprší celou dobu, teď včera svítilo sluníčko, na co si dneska stěžujete, jo. Čili ta manipulace tou psychikou je velice vyvinutá. To jsou prostě úžasně sofistikované způsoby.
Šestým bodem je ukazování moci, autority a vědoucnosti. V nejlepším případě samozřejmě vševědoucnosti. Tak tady je ten záměr jasný. Ale řekni mi, jaký toto má konkrétně dopad na lidskou psychiku, chování, jaký to ovlivňuje?
No má to toho člověka deprimovat, má mu ukázat bezvýchodnost postavení, jeho meze a když vidíš, jak se naparujou současní vládní představitelé, tak to je vlastně pro ty intelektuálně zdatnější, je to o to horší, že prostě tato lůza, který čouhá sláma z bot, bohužel má reálnou sílu lidského umlčet, vypnout weby tohle a tohle udělat. Prostě je to ponižující. Řekl bych, teror od nějakého inteligentního, od velmi kvalitního soupeře není tak ponižující, jako teror od těch lůzrů, jo, kteří se tam skutečně dostali. Oni, to možná není snad ani jejich nápad, jo, to jsou lidi, kteří se dostali do funkcí a dobře vědí, že za normální situace by neměli šanci se do té funkce dostat. A z těchto lidí se stanou služebníci nejoddanější. Ty ti budou lízat podrážky, protože vědí, že za normální situace by se tam nedostali. A udělali všechno pro to, aby tam vydrželi. Jestli můžu takovou epickou odbočku, já jsem kdysi, když jsem byl na té radě vlády pro spravodajskou činnost, tak jsme s panem ministrem Bratinkou letěli do Londýna. Bydleli jsme v 5hvězdičkovém hotelu, že z letiště nás odvez Rolls-Royce. Obědvali jsme v pracovně ředitele britské rozvědky. Měli jsme tajné setkání s Olegem Gordievským. Rolls-Royce nás odvezl zase zpátky na letiště. Jsme přiletěli do Prahy, jeli jsme do Strákovky, já jsem se tam převlík a čekám tam na Klárově na tramvaj a vedle mě stojí podobný Rolls-Royce, jakým jsme si vozili zadek v Londýně. Já jsem si říkal, tak teď teprve to vzdělávací kolečko bylo dokončeno. Já vím, jaký je to vozit se Rolls-Roycem. Ale vím, že moje místo je tady na té refíži. Ale dokážu si představit, že někdo řekne, já už nikdy nebudu stát na refíži. Já udělám všechno pro to, protože ty Rolls-Royce tady jsou pro mě.
Lze odolat?
Mně to došlo teprve fyzicky na té refíži. Jsem si teprve uvědomil.
Že jsi byl ovlivněn, uplacen, aniž bys si to tehdy uvědomoval? Nebo jak bys to formuloval?
Prošel jsem tím, byla to zajímavá zkušenost, ale byla to trošku nebezpečná zkušenost. Zvyknout si na to, chtít to. Vím, jaký to je dobře vědět, jaký to je. Ale tím ti to odkrývá jenom tu strašnou sílu, která s těma některýma lidma cloumá a kteří řeknou, ne, já prostě na té refíži už nikdy stát nebudu. Udělám cokoliv, abych jezdil prostě těmahle autama. To si myslím, že to jsou ty členové vlády teďka, kteří budou katapultováni prostě jako síkela prostě do neuvěřitelných pozic. Prostě jeden z největších nýmandů. A když si tam vemeš, kolik bude být ten komisarský plat a do smrti prostě eurodůchod a tohle to jsou neuvěřitelné věci. Jo. Takže ta síla je prostě strašně mocná. Tohle to bych chtěl říct, prostě, aby člověk nepodceňoval sílu té korupce. Když ten člověk, když je schopnej, to řekne, hejte, polipte mi, já se dokážu bez vás uživit. A já se uživím třeba i jako manuálos. Ale prostě mně se to netkne. Ale ta síla těch lidí, kteří vlastně jsou nepoužitelní v normálním životě. A to vidějí jedinou záchranu prostě, jít tímhletím způsobem. Jo? Tak to je matroš.
To, co jsi teď popsal svým Rolls-Royceovým zážitkem, tak mi to asociuje to, že někdy ta měkká síla je mnohem účinnější. Studijní programy, studijní pobyty, přesně. Granty, stáže, setkání s významnými lidmi, pocit vědomí vlastní důležitosti.
Ale teď, paní Nerudová, vy si to zasloužíte. Oni jí řeknou, jo, to není úplatek, vy si to zasloužíte. Vždyť jste mladá, krásná, já nevím, jak ona tenkrát řekla, jak to řekla tenkrát.
Pohledná.
Pohledná, no. Tak oni řeknou, ano, to není úplatek, to neberte jako úplatek. To je prostě jenom ocenění těch vašich schopností, vašeho přínosu naší společnosti, jo. A ty lidi na tohle to najedou. To říkáš správně, prostě to mazání medu kolem huby, to má jako tisíc modifikací. Vlastně.
My jsme tam zabrousili od toho šestého bodu ukazování vědoucnosti a vševědoucnosti. Ty jsi vlastně narazil na to, že mnohý z nich může na tu svoji vševědoucnost skutečně uvěřit tímto způsobem, ale... Já se k tomu vrátím ještě z úhlu pohledu občanů, kteří sledují zprávy. Logicky, když některým oborům nerozumíme, tak chceme něčí vědoucnosti uvěřit. A ty jsi řekl, že od Angely Merkel byl vlastně velmi rozumný krok, když tu zodpovědnost za hodnocení nebezpečnosti covidu nechala na Kochově institutu. V jakém smyslu slova tedy člověk vlastně může uvěřit odborníkovi? Ještě když svoji otázku nebo spíš příspěvek prodloužím, tak když mi dává ekonomické rady vláda, ve které není ani jeden ekonom, tak přirozeným způsobem mohu pochybovat. Ale když ti tyto rady dává třeba Kochův institut, anebo lidé, kteří jsou skutečně třeba z medicínské branže nebo řekněme diplomaté zase, co se týká Ukrajiny, politologové, historikové, co se týká Ukrajiny, sociologové, odborníci na migrační politiku, co se týká migrace, nelegální migrace, přistěhovalectví, tak přece já mám přirozenou potřebu už konečně někomu věřit.
No, takhle, z té strany Angely Merkelové to byl racionální krok. Nevím, jestli byl rozumno, to sice vypadá, že to je synonymum, ale já tam chci udělat trošku rozdíl. Jako politička udělala krok, který je pochopitelný, ale mně tam chybí určitá věc. Zase ve zpravodajských službách by to mělo být zvykem, měla by tam být v té analytice systémová oponentura. To známe ze středověku, kdy byly ty, teďka nevím přesně, jestli to byly ty kvotlibetní disputace, ale byl tam vyvinut tenkrát ten institut advocatus diaboli, kdy ten akademik dostal úkol zastávat protivné stanovisko.
Ďáblův advokát, ano.
Nádherná věc, jo. Čili tady dobrý politik, znalý jaksi těch skutečných vrcholů té naší civilizace, tak by měl se zeptat šéfa Kochova institutu, koho byste nechtěl do té komise, která by měla vypracovat to stanovisko. A z těch lidí, který by tam nechtěl, bych si udělal oponentní skupinu. A pak bych řekl, a teď se dohodněte vy s těma, se kterýma jste se nechtěli dohadovat. Jo, čili vybudovat přímo tam tu oponenturu systémově. Ale to je věc úplně principiální. Tahle ta vláda nebo kterýkoliv režim, který prostě směřuje k totalitě, k autoritářství, prostě eliminuje výskyt, eliminuje vůbec ten systém, aby byl vidět nějaký oponentní posudek, jo, protivný, něco, co je odlišného, odlišný názor. Oni z toho mají zmatek, nedůvěru, oni navíc vědějí třeba, že ty jejich postupy jsou šitý horkou jehlou, že to vařejí z vody, prostě založený jako na tenkým ledě, takže si tu oponenturu dovolit prostě nemůžou. Že jo. Pouze robustní politický směr pracuje s oponenturou, pracuje s tím politickým protivníkem. Jo.
A robustní vědecký směr rovněž. Není-liž pravda.
Ano, asi, nejenom vědecký, řekl bych prostě robustní, ten, který nepodvádí, který sám cítí svoji pozici zdůvodněnou a je ochoten se o to pohádat. Jo, to vidí jako robustnost a to nemusí být jenom ve vědě určitě taky, ale řekl bych celkově politicky, jo, ten člověk, který je křehký, úskočný a tak dále, tak ten se úzkostlivě vyhýbá jakékoliv diskuzi.
Jo? Konfrontaci.
Konfrontaci, přesně tak. Kdežto mě právě ten průchod, tou absolvování několika kroků té konfrontace, nabídnu to své, tu svoji pozici k bombardování z různých stran, tak mě to může prostě pouze posílit. Když tím projdu, když to obhájím, tak jsem neprůstřelný. Ale oni vědějí, že by prostě vánkem větérku, že by byli sfouknutí. Jo?
A sedmým bodem tabulky je ponižování. To ponižování může být jako druhotný efekt, protože to všechno, co jsme tady vyjmenovávali, mnohé lidi ponižovalo. Stejně tak, jako ty jsi zmínil, že když jim diktoval někdo, ke komu oni přirozenou autoritu necítí v dané oblasti, tak to samotné už je ponižuje. Ale ono to přicházelo nejen pod Prahově. Stačí si vzpomenout na to, že mnozí lékaři, odborníci, ale zase v současné době historici, politologové, diplomaté si uvědomují a uvědomili, že kladení odporu má na sebeúctu mnohem horší dopad než přitakání.
Kladení odporu?
Kladení odporu. Vytváření opozice má na jejich sebeúctu, na jejich ponižování mnohem horší dopad, než když sklapnou a no, podřídí
jasně,
se.
Jasně.
Využívají elity tohoto prostředku ponižování ve veřejném prostoru i dnes, anebo třeba vzpomeň, zdali ho účinně využívali někdy v minulosti, téměř v historii.
To je vlastně tady vzpomenu toho Havla, Moc bezmocných, kdy ten zelinář vlastně to ani necítí jako ponižování, že to je, on tam vyvěsí ten transparent prostě do té výlohy zelinářský, že jo, těch proletáři všech zemí, spojte se a pak je v klidu, že jo, ale musí prostě najet, musí se snížit na tuhle tu úroveň, že tam dělá vlastně něco, je prostě přinucen k něčemu, co, s čím on nesouzní, ale tak jako dobře, tak si tady něco odpustím a pak příště si odpustím zase něco a příště si odpustím zase něco a pak je země vonuce už jenom. Jo.
To je morální kompromis, který generuje další kompromisy?
Který asi nemá kraje a konce. Mm-hmm. Jo, jak mile jednou člověk na to najede, tak pak je obtížný to zastavit, protože jednou to vlastně šlo, ani to moc nebolelo a já si sám sebe si furt vážím a když se kouknu ráno do zrcadla, tak si furt myslím, že to jsem já, jo, a furt je to dobrý. Ale je to tak jako po zlehoučku. To ponižování si myslím, já tady v těch bodech vidím jako lecos, co se odehrávalo za normalizace, protože v těch 50. letech ta byla ta tvrdá varianta, za normalizace byla taková ta soft varianta. Ale teďka nevím, která je horší, jo, protože ta tvrdá spíš vybuzuje odpor, když to tam měká, nabízí tak jako ruku, o tolik nejde, že jo? To je spíš takový to ďáblovský mámení.
Jeden si ani nevšimne.
Přesně tak, jo. Mm-hmm.
Připomíná mi to, když to trošičku odlehčím, kdy v jednom soudním zápise o znásilnění ta nebohá znásilněná vypověděla, všechno se seběhlo tak rychle, že jsem si ani nevšimla, že podléhám.
No, s tím to slovo znásilnění tady asi v obecné poloze má svůj význam a tady, jak se to vlastně tak jako posunula, je to takový veselý znásilnění, jo. Že se tomu všichni zasmějem nakonec, jaký to bylo, ale ten výsledek tam je, tam něco nastalo, jo, akorát, že jsme tam, to je to uvolnění, že jsme tomu pomohli, tak soudruhu se tolik nestalo. Že jo. Jste tady podepsal, že souhlasíte s tím vstupem těch vojsk Varšavské smlouvy, když o nic nešlo, jenom mezi náma zůstane. Že jo.
My jsme tady popsali to, čemu se v Irvingově knize Svět podle Garpa říká spodní vír, ale my jsme se k tomu dostali od bodu ponižování. Mm. My si můžeme docela dobře uvědomit to, jak to ve veřejném prostoru funguje. Za covidu to bylo jasné. Na začátku těch lidí, odborníků, mikrobiologů, imunologů, kteří vystoupili, bylo poměrně hodně, ale zůstali jenom nemnozí, protože to není příjemné po dlouhodobé akademické kariéře se nechat urážet. Když se podíváme na současnou dobu, mnozí historikové a politologové taky sklapli, protože to není příjemné nechat si ubližovat, nechat se ostouzet ve veřejném prostoru, přijít najednou před své studenty po té, co o vás vyšly nějaké urážky třeba v novinách, jenom protože jste vystoupil s nějakým svým názorem, který jste předložil k diskuzi. Je proti tomu nějaká obrana? Je proti tomu něco, co člověka utuží, aby si řekl, tak já si toto myslím a jsem ochoten vstoupit do diskuze stůj, co stůj? I kdyby mě to mělo stát práci, i kdyby mě to mělo poškodit finančně, i kdyby mě to mělo stát v uvozovkách nebo i bez nich dobrou pověst?
Od té pověsti, já myslím, tam záleží na úhlu pohledu. tohle, co řekla nakonec, že by měl přijít o dobrou pověst, on by z druhé strany tu dobrou pověst naopak získal.
Je to ale velmi vágní. Z osobní zkušenosti musím říct, je to velmi vágní.
Už to není zdaleka taková sláva. Druhá věc je, jestli by mohl ještě předstoupit před ty studenty. Jestli může předstoupit před ty studenty, tak ještě má štěstí. Jsou lidé, kteří by vše pohanění prostě už přijdou do práce a najednou tam najdou prostě zavřený dveře. Takže jaká je protizbraň? No, zase si vzpomenu na Magora Jirouse, oni mu říkali, Martine, proč ty všechny věci děláš, to se nebojíš? A on říkal, já se bojím až, jak to říct slušně, no, 4. Mm-hmm. A právě proto to všechno dělám, abych se nemusel bát. Profesor Jan Patočka tenkrát řekl, nastává čas, kdy člověk se musí zaseknout, já řeknu tak trošku talibánsky, a říct, tady není kompromis, tady je to buď to černý nebo bílý. Prostě taková situace musí nastat. Pak si sám sebe může vážit a máš pravdu, že není pro akademického ducha, pro jemného ducha, není nic příjemného být urážen takovými bezcharakterními typy, jako jsou tyhle, ty urážky bolej, prostě ty lidi. Jediné, co umějí nadávat, urážet, to jako, ano, to dovedou. Říkat o lidech, že jsou svině nebo blbečci, prostě a tohleto, je to naprosto bez noblesy. Čili může to někoho hodně bolet, ale musí si ten člověk vybrat. Já bych tady viděl jako takový tažný lano, takový pomocný lano, pomocný kruh hozený, osobní příklad. Já v této společnosti strašně postrádám osobní příklady, že by lidi vystoupili a řekli by, víte, jsou věci, které se nedělají. Já třeba jezdím a já dodržuji dopravní předpisy, byť mi to není nějak příliš milý a někdy to neshledávám velmi rozumným, ale rozhodně se nechlubím tím, že jezdím prostě po vesnici 120. Jo, že na to mám. Prostě jsou věci, které si myslím, že společensky se mají dodržovat, i když prostě, ano, mám k tomu 1000 výhrad, ale prostě takovýhle společenský vzory. Já nelžu, nebo nechodím tamhle tohleto, nesleduju tohle a tohle. Řeporýskýho starostu jako nerespektuju, prostě byť to, se to politicky v určitých kruzích nosí a prostě dělám věci, které nejsou třeba příliš populární. Takovýhle lidi trošku neskladný já postrádám v tom společenském životě, protože ten osobní vzor si myslím, že je velmi takovej účinný. Možná v této době, kdy vlastně ty silné osobnosti v politice nejsou, že je vhodná půda pro nějaký morální vzor. Obávám se, že ale spíš z toho vyleze nějaký vůdce, nějaký Führer, než morální vzor. Jo? To je druhý nebezpečí. Prostě oni to tady tak splanírovali a snížili tu úroveň morální, že obávám se, že ten odpor i ze strany prostě těch lidí, kteří si vyvolejí toho vůdce, bude vlastně oprávněný, protože proti tomuhle protestovat zprava nebo zleva nebo ze zhora, ze zdola je prostě oprávněný. Jo. Akorát se obávám prostě, co ta společnost vygeneruje. Jo. Jestli to bude vůdce morální anebo vůdce
nemorální.
Jakýkoliv prostě. Jo. Za každou silový. Jo. Jo. Z tohohle mám hrůzu, ale myslím si právě, že ta instituce učitele nebo známkou určitý deklinace společnosti, úpadku společnosti je chování úcta ke stáří. A tady to je přesně za toho fašismu. Mládí vpřed. My si převychováme tu mládež. My vám ukradneme děti, my vám je vychováme a to bude prostě ta budoucnost naše. Jo? A nikdo neposlouchá ty starý, který říkají pozor, pozor. Nikdo k ním nechodí pro rady. Chodím do takové společnosti emeritních zpravodajců a diplomatů. já se snažím těm politikům nabídnout zkušenosti těchto lidí, kteří nemají ambice, ale kteří řeknou o těch různých zemích, o těch různých problematikách něco, na co přišli. Já strašně rád čtu výroky nebo články bývalých ředitelů třeba Mossadu. Jo? To jsou lidi, kteří najednou mluví jinak, než když byli ve funkci, ale teď už nemají co ztratit a říkají, hele, s mýma životníma zkušenostma to vypadá trošku jinak, než vy tady všichni říkáte. Můj kamarád z Německa, když jsme tady udělali ten Národní bezpečnostní úřad v roce 98, on říkal, dejte do čela emeritního soudce. Člověka, který celý svůj život si budoval určitý kredit a teď nemá nejmenší důvod o něj přijít. A ten bude šéfovat tomu bezpečnostnímu úřadu a ten řekne jakýmukoliv politikovi, vám tu bezpečnostní prověrku nedám. Protože já nemám co ztratit, já nemám žádné ambice. A to je právě ten úžasný potenciál těch starších lidí, který tady je úplně prostě znivelizován, bývalí politici a tohle to všecko. Čili to je jako jeden z velkých nevývratných znaků úpadku společnosti.
Jane Schneidere, moc ti děkuji za to, že jsi přišel a že jsi se mnou takto otevřeně a dlouho povídal.
Díky. Bylo mi ctí, díky za pozvání.
Milí posluchači, pokud vám utekl některý z předchozích dílů, můžete si je všechny najednou poslechnout i v celku, a to na platformě HeroHero. A nebo jak jste zvyklí, najdete jednotlivé díly na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Sluší se poděkovat vám, naši podporovatelé, kteří nás posloucháte a posíláte nám své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme připravovat Kupředu do minulosti, ale také nové formáty pořadů, které najdete přehledně na našem webu. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.